Podcasts. ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
E Marcelo, en que pensas?
Estou namorado, só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai dai, estou namorado, cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, tempo para a información neste luns 21 de decembro, tempo para esta estación radiofónica coa que os acompañaremos en directo ao longo de hora e media de emisión. Arrancamos a esta última semana antes das festas do Nadal con moita información, con moita actualidade e moi pendentes tamén do que decida o Comité Clínico de Sanidade que esta tarde se reúne en Galicia, un comité clínico que podería abordar máis restriccións en función da situación sanitaria, da situación epidemiolóxica no conxunto de Galicia. A fin de semana deixounos diferentes actividades, como concertos tamén en Redondela. Ao longo desta semana teremos máis actividades, tamén contacontos como os que propoñen as bibliotecas municipais, iso sí, en liña, a través de internet. E temos tamén que falar de outras moitas cuestións, como o novo xardín da contorna de Regojo ou tamén a nova parcela anexa ao convento de Vilabella que pasa a mans do concello para tamén reconvertir esta contorna da praza de Ponteareas e crear tamén ali un aparcadoiro. Pero temos que falar tamén de medio ambiente e do litoral redondelán, porque o concello vén de rexeitar o plan de usos da Autoridade Portuaria de Vigo, un plan de usos que, segundo o goberno local de Redondela, non ten en conta o patrimonio natural e tamén o patrimonio histórico desta contorna, en o que se deterioraría gravemente unha zona que, ademais, conta coa máxima, cuidado medioambiental, coa máxima protección medioambiental que dá a Rede Natura 2000, a enseada de San Simón. Co concelleiro de Medio Ambiente, con Roberto Villar, estaremos hoxe para falar dese plan de usos portuario que ignora, segundo apunta o concello, ese patrimonio cultural e natural da Costa Redondela. Teremos tamén que achegarnos a outros asuntos, a outros contidos. A nosa compañeira Lorena Otero, cada luns, deixanos tamén esa actualidade que era información hai agora 10 anos, nese espazo 10 anos atrás, e ademais tamén a Xunta Cultural cargada de citas de cara a estas próximas festividades, sobre todo con actividades para o público infantil e familiar que o Concello ademais vai retransmitir tamén en directo a través do seu Facebook. Pois todas estas informacións e tamén, como non, as noticias que chegarán ás 12 do mediodía centrarán o noso tempo da estación de hoxe. Antes, como sempre, de xeito resumido en titulares, deixámoslles as novas máis salientables desta xornada nunhas datas nas que preciso tamén insistir, como sempre, na importancia de seguir respetando as medidas de seguridade que marcan as autoridades sanitarias, a todas esas recomendacións importantísimas que tamén dende unha campaña do Concello de Redondela queren promover e seguir insistindo na necesidade de seguir tendo en conta todas estas medidas. De seguida, ese resumo informativo.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Repasamos as novas máis salientables desta xornada. Falamos da contorna de Recojo que se transforma nun parque de 3.000 metros cadrados. Os 20 alumnos deste obradoiro Redondela Vila Vela foron os encargados de recuperar este espazo onde estaba asentada a antiga fábrica textil convertela nun parque con zonas axardinadas que se distribúen ao redor da antiga cheminea de Recojo. Máquinas de coser, carretes de fío ou as afamadas camisas andalí lembran o visitante a importancia que tivo esta empresa para o desenvolvemento de Redondela e para a industria textil de España. E falamos tamén dunha zona do centro da vila, a contorna do convento de Vilabella, de Deputación aproba máis de 414.000 euros para mercar esta parcela que pasa a formar parte do patrimonio redondelán. Neste caso, adquírese a parcela na praza de Ponteareas, que no futuro albergará unha zona de ocio e un aparcadoiro disuasorio. A compra deste terreo é o primeiro paso para poñer en marcha ese proxecto de transformación da contorna do convento que prevé demoler a nave situada na actualidade o carón deste imoble e crear un espazo dirixido á cidadanía, zonas de esparexemento, rehabilitar tamén algunha das edificacións que será destinada a usos municipais. E hoxe, día 21, tería que ser tamén día de feira en Redondela, unha feira que decidiu suspender o Concello por mor das restriccións sanitarias. A de hoxe sería unha das feiras máis grandes do ano por estar a celebrarse as portas do Nadal. A situación sanitaria pola COVID que mantén o municipio con peche perimetral no nivel máximo de restriccións obrigou o Concello a tomar esta decisión de suspendela. Explicaba o concelleiro de Feiras e Mercados, Vicente Lamas, que malia registrar un descenso dos casos activos, a melloría non é suficiente para levantar esas restriccións. Haberá que agardar o que aconteza nos próximos días para que o Concello decida se poden celebrarse ou non a feira do próximo día 6 de xaneiro. A festividade de Reis permitiría pechar o tráfico á Avenida Mendiño, dispoñer duns 4.000 metros cadrados para que así os postos dos feirantes pudesen estar máis distanciados e cumplir a normativa que marca o protocolo anti-Covid. e pendentes tamén do resultado dese cribado dos Sergas, no que estaban chamados a participar 1.600 veciños e veciñas de Chapela e que se realizaba o sábado no COVID auto do Hospital Meixoeiro. Algúns foron atendidos en tan só uns minutos, pero outros, especialmente os que estaban convocados para horario de tarde, tiveron que soportar longas caravanas de ata máis dunha hora. En canto a situacións sanitarias, salientar que o Comité Clínico que asesora o Goberno galego reunirase esta tarde para avaliar a situación en Galicia. Non se descarta que modifiquen os plans previstos para o Nadal. A xuntanza celebrarase ás 5:30 da tarde. O Comité analizará as medidas que hai en vigor e tamén as recomendacións a seguir nas festas do Nadal. Na Consellería están preocupados porque se rompeu a tendencia baixa que levou a desescalada de decembro. O conselleiro Julio García Comesaña cree que esta tarde poderían decidirse que naquelas zonas onde a evolución é positiva se aliven algo as restriccións cara ao Nadal, pero non descarta endurecelas noutros puntos de Galicia onde a situación segue agravándose. E preocupa tamén en canto á situación sanitaria esa mutación do virus detectado no Reino Unido. Moitos países europeos cancelaron xa voos co país, unha decisión a que estuda sumarse España. Alemaña, Austria, Italia, os Países Baixos e Bélxica cancelaron xa eses voos co Reino Unido. Aseguran que esa nova cepa está fora de control, segundo os expertos do Reino Unido, e España pide á Unión Europea unha resposta coordinada. En canto á vacina, España será centro de referencia internacional para distribuir a vacina de Moderna. Está xa en plena operación de distribución desas vacinas nos Estados Unidos, logo da súa recente aprobación, e con este produto e o de Pfizer, estímase que a finais de marzo quedará vacinado xa o 30% da poboación. E temos que falar tamén doutras citas para hoxe mesmo con contacontos nas bibliotecas municipais de Redondela, iso sí, contacontos non presenciais, senón en liña. Neste caso, tratase dun contacontos inclusivo da compañía Conta Z. Co título Perdido, presentan unha historia baseada no conto de Oliver Jeffers. A lingua de signos terá tamén gran protagonismo. Poderá seguirse este contacontos a través da páxina do Facebook das bibliotecas de Redondela hoxe a partir das 6 da tarde. E falamos tamén das protestas contra a Lei Celá, a nova Lei de Educación, a LOMLOE, con ducias de milleiros de vehículos nas rúas de diferentes cidades españolas. Celebráronse en coche estas protestas por diferentes puntos do Estado, con excepción de Euskadi, baixo lema polo dereito a elixir a educación que queremos. A plataforma Más Plurales defende a posibilidade da libre escolla entre educación concertada, pública e especial, sen atrancos. Nun manifesto sinalan que a reforma educativa é fortemente intervencionista e que atenta contra a pluralidade educativa. Pois estes e outros asuntos centrarán o noso tempo informativo a partir das 12 do mediodía, falando tamén, como non, do deporte, logo dunha fin de semana cargada de citas deportivas. No fútbol, o Choco da terceira división pechaba onte o ano cunha derrota ante o colista, o Pontellas, un gol no minuto 86, obra de Fernando, que sorprendía o Choco e deixaba os tres puntos no campo porreñés. Primeiro partido, ademais, que gaña o Pontellas no que vai de liga. Mellor sorte correu o equipo xuvenil de División de Honra do Choco, que asinaba un empate en Lugo 0-0. Foi o resultado dese encontro. Os de Alberto Suárez sumaron así un punto ante o equipo lucense nun encontro que estivo moi igualado e que remataba, como decimos, sen que ningún gol chegase ao marcador. A intención era sumar tres para recuperar a senda da vitoria nunha liga tan competida como esta División de Honra, pero malia que houbo ocasións por parte dos dous equipos, faltou ese acerto de cara a portería que deixaba finalmente ese 0-0 no marcador, un punto que sobe o casilleiro do xuvenil do Choco. Mellor sorte para os equipos de balonmán locais. Na división de honra prata femenino, a Sarro da Vigo conseguía sumar un punto na súa visita a Palencia, empate ante o Palencia Turismo por 23 goles. Na primeira nacional masculina temos que falar de dúas victorias. O Rodosa Chapela impúxose na súa viaxe a Canarias o vecindario cun contundente marcador de 25 goles a 35 a favor dos de Chapela, máis axustada, pero vitoria tamén a da Sar Plástico Omnium, que se impuxo por un gol de diferencia o Granitos Ibéricos. 20-21 foi o resultado para os de Pablo Muíños, unha vitoria que conseguiron aproveitando os últimos minutos xa de cansanzo do equipo de Candeán. En canto o Celta, segue a racha positiva do clube vigués, que está facendo os mellores resultados de hai moitos anos. Vitoria ante o Alavés por 2-0. O Celta de Coudet encadea así a súa cuarta vitoria consecutiva, un rexistro que non se acadaba dende o ano 2014. Brais, con 2 goles, sacou adiante o equipo a zona xa dos aspirantes a Europa. En a crónica meteorolóxica temos que seguir falando de inestabilidade de ceos cubertos, brétemas e neboeiros que deixan un día máis unha xornada gris na nosa bisbarra. Temperaturas, iso sí, suaves, mínimas de 10 graus e máximas de 17, con chubascos intermitentes ao longo da xornada. Prácticamente a mesma situación para mañá martes e tamén para o mércores. Nos dous días se agardan ceos cubertos e chubascos con temperaturas que mañá se manterán prácticamente sen cambios, mínimas ao redor dos 9 graus e máximas de 15, e temperaturas que baixarán xa notablemente o mércores, sobre todo nas temperaturas mínimas moito máis frío na xornada do mércores, con termómetros que marcarán xa mínimas de ata un ou tan só 2 graus e máximas ao redor dos 13. De cara a xornada de Noiteboa e tamén o Nadal, vai nos dar un respiro a chuvia. A partir do xoves iránse despexando os ceos, polo tanto cada vez máis sol, tamén frío, pero iso sí, sen chuvias, alo menos dende o xoves e ata o domingo. Como decimos, unha situación anticiclónica a partir do xoves que nos deixa moito máis frío, con termómetros que poderían chegar a rondar os 0 graus de mínima, pero iso sí, ceos despexados que non deixarán chuvias alo menos a partir do xoves e ata domingo. Iso sí, ata o mércores imos seguir precisando o paraugas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Dezanove minutos por riba das 11 da mañá, un chisco de música de seguida estamos a de volta, será para falar desa actualidade en torno ao litoral redondelán, sobre todo especialmente esa enseada de San Simón e o Estreito de Rande, co concelleiro de Medio Ambiente Roberto Villar. Falaremos desas alegacións do Concello o plan de usos portuarios da Autoridade Portuaria de Vigo.
Pero tú estabas libre. Decidiste escapar. Mamá Lola esperaba en su jardín. Le preguntamos qué ves. Ella leyó nuestras manos. Un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Un fogonazo.
una lágrima. Llegamos a Castellón, tentando siempre a nuestra oportunidad. Barcelona era un sueño. Mi guitarra, mi voz, 10 talegos por noche, una canción. La brisa del mar, tu boca en mi boca, un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima, un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Encontraste otra llama que abrazó con más fuerza y más calor. Tu carne de seda. Y mientras yo recurrí a curar el veneno del amor, tú olvidaste el amor y tragaste veneno. Un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Un fogonazo de luz, un desgarro interior, una lágrima. Regresé a aquel jardín 15 años después y encontré allí a mamá Lola esperando. Le pregunté por ti, sacó un naipe del mazo y solo vio que tu corazón había quebrado. Solo vio un fogonazo de luz, un desgarro interior y mis lágrimas. Un fogonazo de luz, un desgarro interior y mis lágrimas. Un fogonazo de luz, un desgarro interior y mis lágrimas.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Arrancamos a semana aquí na Radio Municipal de Redondela e neste luns un dos asuntos tamén de actualidade, pois non pasa só pola situación da COVID, pola proximidade das festas de Nadal, sino tamén polo medio ambiente e polo litoral redondelán, porque dende o Concello de Redondela receitase ese plan de usos portuario que quere levar adiante a Autoridade Portuaria de Vigo. Para falar desta situación temos con nos a Roberto Villar, o Concelleiro de Medio Ambiente. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, concelleiro, por atendernos hoxe. Coñecemos nas últimas horas esas alegacións por parte do Goberno local de Redondela, por parte do Concello, a este plan de usos que dende hai xa moito tempo se está a traballar nel. E, sen embargo, parece que segue sen haber esa sensibilidade, non, por parte da Autoridade Portuaria para manter e preservar os valores naturais e patrimoniais, non, que ten o litoral, neste caso, no que atinxe ao municipio de Redondela.
Sí, bueno, nos creemos evidentemente de que
poñerme a falar de palabras técnicas para decir as pretensións da autoridade portuaria, pero creo que hai que falar un pouco pois nun idioma de que entenda un pouco máis a cidadanía, ¿no? O que está claro que este plan de usos obviaba totalmente a realidade da rede Natura, da Anxada de San Simón, unha realidade medioambiental e unha realidade patrimonial que temos en Redondela, que este plan de usos pois bota abaixo todo o traballo que leva facendo a veciñanza reclamando de que quere outro tipo de actividades no noso litoral, coa que nós non estamos de acordo. Nós creemos que o futuro ven por unha explotación medioambiental e patrimonial da ría de Vigo, da Anxada de San Simón, e o porto de Vigo obvia todos esta riqueza patrimonial e natural que hai no entorno.
Falamos de diferentes puntos do litoral de Redondela, un deles que leva sendo motivo de noticia dende hai xa moito tempo é esa esplanada de duches, esa zona do Cargadeiro, que xa hai anos se pretendía facer ali unha cementeira. A oposición veciñal e política tamén en Redondela impediuno, e a autoridade portuaria segue, non, querendo darlle un uso a esta zona do litoral, que non pasa precisamente polo que pretende o concello, non, que é un uso pois iso é veciñal, de espazo de lecer e de recuperación do patrimonio natural e cultural e histórico.
Sí, tal como dices, pois as pretensións van, como digo, barbaridade tras barbaridade. Comezamos cunha cementeira, en principio ahora había pretensión de un almacén de contenedores, ahora xa estamos falando tamén de proxectos de naves frigoríficas. Volvo a repetir, nun espacio natural único, no, porque así hai que decirlo, é único no mundo este espacio natural da Rede Natura, da Anxada de San Simón, non existe outro espacio igual. Nin coas mesmas características ambientais ni naturais, e sobre todo unha riqueza patrimonial que ten un potencial que o Porto de Vigo está obviando, porque simplemente a única política que está facendo é a política industrial. Creemos que a industria ten que ser compatible con medio ambiente, pero as pretensións da autoridade portuaria nestes momentos simplemente son montar industria sin ter en ningún momento o que pois control ou ambiental, ou sea, que si un se pon a mirar todos estes anos atrás as pretensións que se veñen facendo nesa esplanada ou na propia enseada de San Simón, sempre van orientadas a unha industria, e sobre todo unha industria en algúns casos pois contaminante, iso que non pode ser. Creemos que o patrimonio medioambiental e industrial de Redondela pois ten que seguir salvaguardándose sin ninguna dúda.
Cando a autoridade portuaria pon en marcha un plan de usos, entendemos que conta con asesores, con técnicos, con personal cualificado máis que de sobra para elevarlo adiante. Un plan de usos como este, entendemos que debe ter tamén o visto e prace de técnicos medioambientais, que non sei se é que non se teñen en conta, se é que se obvian, non, estes criterios, porque falamos ademais dun espazo que está incluído dentro desa rede Natura 2000 dende hai moito tempo, e isto implica a máxima protección medioambiental, non, a nivel europeo.
Evidentemente, a máxima protección medioambiental a nivel europeo, pero aí está a clave, decir, si ti as pretensións como autoridade portuaria de Vigo son favorecer solo actividade industrial sin ter en conta para nada o que o patrimonio natural do propio porto en sí, porque ao final é un espacio o porto en sí, non só aquí, no, mismo no propio Porto de Vigo, pois hai que ter unhas circunstancias naturais medioambientais que hai que cumplir. En estes momentos, a única pretensión que fai é simplemente intentar encaixar na esplanada de duches unha forma industrial. Sí, como ti falabas, podes ter técnicos, todas estas cousas, pero os técnicos fan o que se lle manda a facer. Si se lle dice, quero que me fagas un proxecto, que me busques un encaixe, sexa como sea, medioambientalmente falando, para que na esplanada de duches se poida haber unha estación de contenedores. Entón, esos técnicos se van a poñer a traballar para intentar encaixar a estación de contenedores. Esa é a pretensión. Si a autoridade portuaria de Vigo no, dice, no, mira, quero que se faga un proxecto para intentar poñer en valor o medio ambiente da Anxoa de San Ximol o valor patrimonial o valor patrimonial do propio cargadeiro Coto Barner, porque incluso a Autoridade Portuaria de Vigo si quere pode poñer en valor ese cargadeiro, non derribalo. Entonces son pretensións políticas e pretensións económicas que non teñen en ningún momento para nada en conta as actividades ao medio ambiente da Anxoa de San Simón e da Ría de Vigo. E poño como exemplo, por exemplo, unha obra que fai uns anos que rematou, que é a ampliación da autoestrada P9. Aí estábamos sempre no mismo. A pretensión era ampliar a ponte e buscaron todas as maneiras para evitar o informe de impacto ambiental. E, neste caso, tanto o Ministerio de Fomento como a Audasa conseguiron facer esa obra sin informe de impacto ambiental. E iso que está buscando a Autoridade Portuaria de Vigo neste caso.
Pues bueno, informes feitos a medida, non? Cun obxectivo moi claro, que en este caso é seguir industrializando a ría, seguir industrializando o noso litoral, e iso complica moito pretensións, pois, como as de colectivos veciñais ou o propio Concello de Redondela, que pretende pois darlle outro tipo de usos, non, a este entorno, e faise complicado, non, esa convivencia. Falaba concelleiro do patrimonio, falaba do medio ambiente, pero hai que falar tamén da economía, por exemplo, de pesca artesanal, de marisqueo, que se ve tamén prexudicada, non, por accións deste tipo.
Sí, claro, evidentemente, o aumento do tráfico portuario pois ten unha realidade clara, que decir que ao final canto máis aumente o que o tráfico portuario de grandes barcos, ao final estáse pois rompendo o sistema de pesca, o sistema de marisqueo da propia zona da onde está, por exemplo, neste caso a Ponte de Rande.
Pois nos últimos anos o responsable da Autoridade Portuaria, Enrique López Vega, parece que non houbo entendemento, pois non houbo non se compartía, non, a visión do que debe ser o espazo litoral de Redondela. Agora, co cambio de responsable, Vázquez Almuíña, non sei se iso vai cambiar algo, pero de momento ese plan de uso sigue sin ter en conta, non, as peticións que fai o Concello Redondelán.
Sí, aí falabas ti, é dicir, eu antes poñía como exemplo ampliación da P9, ¿no? Por la ampliación da P9, si te digo a verdad, pasaron unha ministra, tres ministros de distintos grupos e ao final o proxecto foi adiante igual. Entonces, neste caso nos creemos que a pretensión é a mesma da Autoridade Portuaria. Hai unha decisión política de facer este tipo de inversións, este tipo de actuacións. Están poñendo todas as ferramentas que teñen ao seu alcance para conseguilo. Nos como concello, como grupo de goberno, pois o faremos o mismo, pero ao revés, pondremos todas as ferramentas disponibles que teñamos que nos permita a lei para intentar evitar de que estas pretensións do Porto de Vigo vayan adiante. Tamén o que nos parece claro é intentar deixar para corporacións futuras tamén un pacto neste concello de que prevalezcan en San Simón os intereses medioambientais e patrimoniais de Redondela.
Xa, o cambio de titular á fronte da Autoridade Portuaria parece que non vai significar ningún cambio en canto aos obxectivos e pretensións, non, do Porto Vigués.
Eu penso que non, o sea, polo rumbo que leva pois a Autoridade Portuaria e certo tipo de proxectos, como poñía antes, a non pola da ampliación da P9, outros megaproxectos, ao final os cambios de presidencias, os cambios de goberno moitas veces non implican para nada de que cambien as pretensións.
Pois esperemos que a oposición do Concello de Redondela, o traballo que levan feito tamén moitos colectivos e asociacións veciñais, sociais e culturais nesa contorna, pois se teñan en conta que finalmente proxectos que deterioran, non, o espazo ambiental dunha zona de especial protección, como é a da Rede Natura 2000, pois non chegan a bo porto, non?
Sí.
Como podríamos decir, e en fin, non sei agora se hai máis pasos ou se hai unha data definitiva para ver finalmente como se podería aprobar ese plan de usos.
O que está claro que ti mismo dixeches, é dicir, ahora mismo o que o Concello de Redondela está reclamando deste xeito e actuando deste xeito contra esta pretensión da Autoridade Portuaria de Vigo, porque o demanda a veciñanza, nos estamos ao servicio da veciñanza, é dicir, se a veciñanza de Redondela durante todos estes anos, de Redondela das parroquias, non se moveran en este asunto, hoxe en día eu non estaba aquí sentado falando destas alegacións que fixo o Concello de Redondela, porque que está claro que o que demanda a veciñanza é o que hai que intentar levar adiante.
Pois, Roberto Villar, concelleiro de Medio Ambiente, moitísimas grazas por ter estado hoxe aquí nos micrófonos da Radio Municipal para contárnolo.
Moitas gracias a ti. Hasta logo.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpieza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Municipal de Redondela. Desde las 9 de la mañana, toda información con actualidad de la jornada.
E facemos un oco tamén nesta estación de luns para mergullarnos na historia de Redondela. Como acontece habitualmente nos comezos de semana, chegámonos ata as hemerotecas para pescudar todo aquilo que marcaba a actualidade do noso municipio da súa contorna máis próxima. O facemos coa axuda das edicións locais dos xornais e de todas esas novas que se publicaban e que eran actualidade a finais do mes de decembro do ano 2010. A programación de Nadal daquela non era protagonista, con todas esas actividades programadas dentro do Concello de Redondela e tamén por parte das asociacións e colectivos veciñais das parroquias, pero temos que falar tamén de outras cuestións que preocupaban a veciñanza do municipio. E esas preocupacións levanos nunha primeira parada ata Chapela. É que a veciñanza desa parroquia reivindicaba o mantemento da vía do tren en lugar da creación dun paseo, unha iniciativa que estaba proxectada para pois pôr en marcha cando finalizase ese uso da vía do tren de proximidade. Pero nesta semana dai 10 anos o Consello Parroquial de Chapela, un foro que agrupaba entidades sociais e políticas cuxas iniciativas se trasladaban ao Pleno de Redondela, aprobaban unha proposta da Asociación de Veciños pola que se exixía o mantemento da vía do tren que chegaba á estación de Renfe en Vigo. Un ferrocarril que se prevía eliminar en canto estivese operativo o eixo atlántico de alta velocidade, no seu lugar estaba proxectado unha senda verde cara á cidade olívica. Consideraban que, en lugar de crear ese paseo, o idóneo sería manter esa vía para a circulación dun tren de proximidade que vertebrase a área metropolitana de Vigo. En contra o goberno local, os concelleiros socialistas presentes nese foro advertían que a conexión por ferrocarril que se mandiña nesa liña de Guixar, que estaba prevista para mercadorías, tamén podería ser empregada para os pasaxeiros. Pero a Asociación de Veciños de Chapela consideraba absurdo que a conexión de Chapela por ferrocarril rematase na zona do Arenal de Vigo, en lugar de esa estación intermodal que estaba proxectada. O colectivo veciñal denunciaba a situación que non só se estaba a vivir en Redondela, senón tamén outros moitos municipios polos que ia pasar o tren de alta velocidade, que vían como ese tren de proximidade quedaba sen estacións e sen apeadoiros e a circulación máis próxima entre pobos e vilas quedaba desasistida. Así advertían dende o colectivo veciñal que os veciños de Chapela ou Redondela terían que ir ata a Cidade Olívica ou Pontevedra para poder coller un tren que os levase ata Santiago de Compostela. E tamén temos que falar de inauguracións, porque Redondela recuperaba o espazo natural da marisma para o goce dos veciños. Esa pasarela de madeira que percorría a desembocadura do río Albedosa e Pexegueiro e toda a zona da marisma era inaugurada da semana como esta de hai 10 anos. Así, as autoridades locais a fronte o daquel alcalde de Redondela, o socialista Xaime Rei, xunto ao delegado do goberno en Galicia, pois percorrían parte dese paseo da marisma para a súa inauguración, esa actuación que fora desenvolvida nesa zona para a recuperación ambiental, un proxecto iniciado a finais do ano 2008 e que permitirá a rexeneración e posta en valor dese humidal e a desembocadura dos ríos Albedosa e Pexegueiro. Thank you. Un plan que contará cunha inversión superior aos 3 millóns de euros, unha financiación do 70% provinte do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, dos fondos FEDER, e a outra parte aportada polo Concello de Redondela. Unhas obras que foran as máis destacadas durante aquela legislatura do goberno de Xaime Rei, na que se puña en valor esa zona da Marisma e contemplaba a creación dese paseo peonil, tamén pois a reforestación da zona do litoral e a súa recuperación, unha actuación que tivera precisamente nese borde do litoral de Redondela, entre o casco urbano e a zona da Portela, o seu punto máis visible, con máis dun quilómetro de longitude, e tamén ao redor da depuradora de augas residuais entre a desembocadura dos ríos Albedosa e Pexegueiro. Outra das actuacións importantes daquel proxecto Marisma foi a recuperación do leito natural do río Pexegueiro, coa supresión dos muros de pedra do tramo final e a creación dun espazo de ocio con vexetación autóctona, así como a conexión de todos os edificios a equipamentos da zona da rede de sumidoiros. Tamén se soterrara a liña de media tensión, que mellorara o pabillón de deportes e se rehabilitara o antigo ximnasio como centro de formación e emprego, e aínda quedaban, eso sí, por executar tres actuacións: a conexión de todos os centros culturais con internet mediante unha rede wifi, a mellora do alumeado e a posta en marcha do plan de mobilidade que contemplaba a construción de virarrúas e a creación tamén de prazas de estacionamento nesa zona da Marisma. Unhas obras que finalizaban e outras que se demoraban máis en do agardado. E así, achegámonos ata Chapela porque o Concello solicitaba nesta semana de hai 10 anos unha prórroga de 6 meses para rematar a piscina desta parroquia. Así, esas obras da primeira fase do Centro de Deportes Acuático de Chapela e contemplaba unha piscina, un ximnasio e as novas instalacións do Club de Remo de Chapela non rematarían a finais de ano como estaba proxectado. O daquel alcalde, o socialista Xaime Rei, confirmaba que se solicitara unha prórroga de 6 meses como prevía o decreto do Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local, que financiaba a actuación con máis de 3 millóns de euros. O rexedor local amosábase optimista en rematar antes eses traballos, malia que pois se prevían que aínda se prolongasen varios meses, 5 polo menos. O Partido Popular xa denunciara había meses esas demoras que acumulaba esa actuación e puñan en dúbida que puidesen abrir as súas portas as novas instalacións a 31 de decembro, como establecía en principio o Fondo Estatal. E da recuperación da nosa contorna natural e aposta en valor do rural, continuamos a falar porque 6 proxectos da nosa contorna máis próxima, entre Fornelos, Pazos e Redondela, conseguían subvencións da Unión Europea por valor de 350.000 euros. Así, 6 entidades da comarca pois poderían realizar diferentes actuacións en 2011 en diferentes proxectos de recuperación no rural grazas a esas subvencións do Plan Líder, un conxunto de axudas concedidas a iniciativas en Pazos de Borbén, de Fornelos de Montes e de Redondela, que sumarían case 350.000 euros que procedían dos fondos europeos. A comunidade de Montes en veciñais de Traspielas era a que presentaba o proxecto máis ambicioso, cun custe de 225.000 euros, dos que a Unión Europea financiaría 155.000. Tratábase dunha posta en valor da Fragán do río Barragán sobre as parroquias de Traspielas, Calvos, Moscoso e Xunqueiras, que consistía en actuacións de recuperación e promoción do seu patrimonio e tamén melloras que terían lugar nos municipios de Fornelos e Pazos. A Asociación de Veciños o Cruceiro da Laxe en Fornelos propuña pola súa parte a recuperación de muiños e pontes, así como a creación dun itinerario didáctico que puxera en valores, es valores naturais e etnográficos da zona. No caso de Fornelos, tamén os comuneiros de Traspielas conseguían unha axuda de 50.000 euros para ampliar, adaptar e amoblar o Centro Cultural da Freaza. E tamén distintas actuacións en Pazos de Borbén para mellorar a súa contorna natural, os seus vestixos tradicionais e o aproveitamento de distintas contornas turísticas. Tamén en Redondela, a comunidade de Montes de Vilar de Infesta conseguía o apoio da Unión Europea para recuperar o muiño do medio. Pois estas eran algunhas das noticias que marcaban a actualidade do noso municipio a finais do mes de decembro do ano 2010. A vindeiro luns, a vindeira semana, dentro de 7 días, volveremos a mergullarnos nas hemerotecas para facer este exercicio de memoria.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Minutos por arriba das 11 da mañá, tempo de axenda cultural con diferentes citas para esta semana, marcada, como non, por esa celebración da Noite Boa e o Nadal. Saiban que a partir de mañá martes e tamén o mércores, Papá Noel visitará as parroquias cun percorrido nun auto especial por diferentes puntos das parroquias de Redondela, que se fará en horario de tarde, entre as 4 e as 8:30. O obxectivo do Concello este ano é evitar as aglomeracións no centro da vila e así tamén tomar todas as medidas de precaución ante a COVID. Por iso, as actividades de Nadal vanse desprazar tamén as parroquias con presenza agora de Papá Noel, tamén posteriormente cos Reis Magos, percorrendo os diferentes puntos do municipio.
As parroquias por primeira vez en sitios que nunca tuveran luz, que nunca tuveran nada, este ano por primeira vez tamén o teñen, a maioría están encantados, bueno, como todo, cada un quere unha luz na súa casa, non? Pero eso non pode ser. Pero a diferencia de eso, esa aposta que temos este equipo de goberno por las parroquias, non? De que nos centros e nos núcleos máis importantes de cada parroquia, os cativos e cativas que non podan achegarse aquí ou que teñan esa luz na súa parroquia, que ao sair teñan esa ilusión de ver esa luz, que sei que así foi en moitos casos e que están encantados, encantadas por ter eso, que é tan pequeniño e que fai moi feliz a moita xente, non?
Pois xa o saben, todas as actividades tamén nas parroquias, co percorrido e as visitas de Papá Noel na xornada xa do próximo día 23, o mércores, máis xa con Dani García, será no auditorio da Xunqueira con entrada de balde, en desgotarse esas entradas, porque o aforo é limitado, poden tamén seguilo en retransmisión en directo a través do Facebook do Concello de Redondela. E xa o día 24, o día de Noite Boa, espectáculo tamén polas rúas de Redondela co grupo Latexo Percusión. A Forza dos Tambores estará percorrendo as rúas de Redondela ás 11 da mañá e tamén a 1 do mediodía para animar esta Noite Boa. E xa de cara a fin de semana, tamén actuacións no Auditorio da Xunqueira, actuación musical con Alejo Amoedo e Loli Crespo e tamén con Paco Nogueiras e o seu último espectáculo extra. Neste caso, Paco Nogueiras estará en Chapela. O Auditorio de Chapela acollerá esta actuación de Paco Nogueiras, como dicimos, no caso de esgotarse as entradas. Xa saben que poden tamén seguir esta actuación a través do Facebook do Concello de Redondela. Será ás 6 da tarde esa cita, como decimos, con Paco Nogueiras, que estará, salientamos, pois, en Chapela o próximo día 27 de decembro, o domingo. Nos, con música de Paco Nogueiras, despedimos a nosa axenda cultural de hoxe, a música dirixida a ese público infantil e familiar e que quere tamén formar parte desta programación de Nadal do Concello de Redondela.
E agora de Radio Bule Bule.
Abre as orellas, palabras a voar, saindo pola antena, aterrando polo chan. O falar non ten cancelas, vai daqui para colá. Chega Radio Falangueira que te vai facer pensar. Bule, bule,
bule, bule.
Transmitindo caro mundo en linguaxe universal, todos teñen o seu sitio, preparados, listos xa. Emitindo, conectando do outro lado do dial, bule bule polas ondas, a tua voz xa vai soar. Bule bule,
bule bule,
bule bule,
bule bule,
bule bule,
bule bule,
bule bule. Preguntas a respostas, aquí podes atopar. Informando, opinando, temos moito que contar. Só falta que ti veñas, estamos te agardar. Prende a radio, da volume, sabes ben o que escoitar. Bule, bule,
bule, bule,
bule, bule,
bule, bule,
bule, bule,
bule, bule,
bule, bule.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes Tempo de Jazz, todos os martes en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Ola, chámome Carlos e son doador de sangue. Na doazón utilízase material estéril e dun só uso. Non hai risco para a nosa saúde. Ademais, a cantidade doada recupérase de inmediato bebendo auga.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na Avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de luns 21 de decembro, no que temos que comezar falando de medio ambiente. Redondela receita o plan de usos da Autoridade Portuaria de Vigo porque obvia o patrimonio cultural e natural, especialmente na enseada de San Simón e no Estreito de Rande. Reclama o Goberno local de Redondela que este plan de usos recolla tamén importantes cuestións como evitar a ocupación innecesaria dese litoral e tamén os efectos negativos sobre este espazo de especial protección a nivel europeo como é a Rede Natura 2000. Tanto a alcaldesa Digna Rivas como o concelleiro de Medio Ambiente Roberto Villar destacan que este plan portuario ten demasiadas simplicidades e non pode dar resposta máis que unha falta de profundidade dos traballos feitos. Sinalan que non se teñen en conta as necesidades propias da actividade comercial portuaria, sen ter tamén en conta os criterios ambientais, paisaxísticos, territoriais, culturais e socioeconómicos do Concello de Redondela. O edil de Medio Ambiente, Roberto Villar, apuntaba nestes micrófonos que as pretensións da autoridade portuaria van de barbaridade en barbaridade e que non teñen en conta esa especial característica medioambiental da Rede Natura 2000 na que se integra a enseada de San Simón. Sinala tamén que ese plan de usos esquece por completo o patrimonio do litoral de Redondela, tanto material como inmaterial. Nas alegacións a ese plan de usos recollen unha vintena de elementos recollidos no plan básico autonómico e que se verían afectados por este plan de usos do Porto de Vigo. E máis asuntos, nesta xornada 21 de decembro tería que celebrarse en Redondela unha das feiras máis importantes do ano, unha feira que, sen embargo, decidiu suspender o Concello por mor da situación sanitaria. A situación da COVID, que mantén Redondela en peche perimetral, obrigou a adoptar esta decisión. O concelleiro responsable da área, Vicente Lama, sinala que, malia que se registra un descenso dos casos activos, a melloría non é suficiente para levantar esas restriccións. A medida que adoptaron noutras ocasións de pechar o tráfico a Avenida Mendiño para así aumentar a distancia entre os postos e cumplir coas normas non podía realizarse hoxe, xa que día lectivo. A presenza de centos de alumnos dos colexios e institutos, tamén o transporte escolar, impide poder pechar esta avenida. Sinala o concelleiro que o primeiro é a seguridade e a saúde. E malía que se tratou dunha decisión difícil, tiveron que tomala porque, aínda que supón un prexuizo para os vendedores e comercio e hostelería local, entende que o principal é evitar aglomeracións e seguir as recomendacións das autoridades sanitarias.
O Concello de Redondela tomamos esta decisión de ter que suspender a feira, sentindo moito entre todos, pero mirando a situación que nos atopamos aquí neste concello, o cual todos sabemos que este concello está confinado e cerrado perimetralmente. E, bueno, ante todo, a decisión está tomada porque a salud da veciñanza é o primordial, é o principal. E entonces, entre a alcaldesa Digna Rivas e outros compañeros, na xuntanza que tivemos, decidimos eso, de suspender a feira o día 21, que é luns, dai colexio, por lo que nos é imposible cerrar a avenida de Mendiño. Entonces, sabemos que Redondela ten 175 postos de venta ambulante, e o espacio pois non nos dá para cumplir a normativa. Pero non hai que imaginarse un día de feira e co colexo aberto, que son centos de rapaces e logo visitantes da feira, pois todo xunto logo sería un riesgo moi moi grande para o noso concello.
Redondela será novamente obxecto de análise esta semana, na que, de seguir na actual tendencia de rebaixa de casos COVID, poderían rebaixarse o nivel de restrición. Se a situación sanitaria o permite, sí podería celebrarse a feira do próximo 6 de xaneiro, xa que a festividade de Reis permite pechar esa avenida Mendiño o tráfico e dispoñer así de 4.000 metros cadrados máis. Desta maneira, a separación entre os postos dos feirantes evitaría as aglomeracións e permitiría cumplir con ese distanciamento que marcan os protocolos anti-COVID.
Quedarnos para o día 6, si é posible, non vamos a afirmar nada, si é posible, porque, bueno, tendo en conta que o día 6 é un día festivo e podemos ocupar a Avenida de Mendiño. Entonces, ocupando a Avenida de Mendiño, temos xa un espacio suficiente para cumplir a normativa actual que nos manda a Xunta sobre o COVID. Entonces, podendo ocupar a Avenida de Mendiño, que son, me parece que son 4.000 metros cuadrados, pois aí teríamos xa todo para cumplir a normativa actual, entonces si podíamos facer a feira, pero primeiro, como digo eu, primeiro hai que poñer a mascarilla todos estes días e a ver como salimos para adiante de unha vez somos capaces entre todos cumplir a normativa.
O concelleiro insiste na importancia de seguir cumprindo esas medidas de seguridade que recomendan as autoridades, o uso da máscara, o distanciamento social, o lavado de mans frecuente, entre outras, esa é a única maneira de atallar o virus. O propio Vicente Lamas garda uns días de confinamento domiciliario logo de que un traballador debíase obras de ser positivo en COVID. Tamén os operarios que tiveron contacto co compañeiro están illados nas súas casas. Se ven todas as probas PCR realizadas deron positivo, algúns están xa regresando aos seus postos de traballo logo de dar xa nunha segunda proba PCR tamén negativo. E saiban tamén que a contorna da antiga fábrica de Regojo transformase nun parque de 3.000 metros cadrados. Os alumnos do Obradoiro Redondela Vila Vela foron os encargados de recuperar este espazo onde estaba asentada a antiga fábrica textil e convertela nun parque con zonas axardinadas que se distribúen ao redor da antiga cheminea de Regojo. Máquinas de coser, carretes de fío ou as afamadas camisas dali lembran os visitantes a importancia que tivo esta empresa para o desenvolvemento de Redondela e para a industria textil de España. Un xardíns inaugurados este venres coincidindo coa clausura do obradoiro de emprego nas especialidades de cantería e xardinería, que conta con eses 3.000 metros cadrados distribuídos en diferentes ocalcos nos que se distribúen elementos propios deste sector, agullas, carretes de fío ou máquinas de coser feitas polos alumnos de cantería. Tamén quere ser este espazo lembranza e memoria do pasado da vila e que permite ao visitante coñecer a historia da fábrica con diferentes paneis informativos elaborados polo alumnado de Garantía Xuvenil Redondela Sostible. Recóllese a historia e relevancia de Regojo, que nos anos 70 era a empresa máis importante na fabricación de camisas do país, producindo 12.000 prendas diarias e cunha rede de máis de 15.000 tendas por toda España. Onde estiveron as súas instalacións, agora atopase esta nova zona de ocio e lecer no casco urbano, que conta tamén con espazos de xogos para nenos e adultos, un xardíns que se distribúen en torno á cheminea que se conserva da antiga fábrica e que será dotada de iluminación. Durante a inauguración a que asistía a delegada da Xunta, Marta Fernández, e membros da familia Regojo, xunto con parte da Corporación de Redondela, a alcaldesa destacou que con esta iniciativa buscase manter o dobre compromiso de dotar de zonas verdes e de ocio para goce da veciñanza e ao mesmo tempo poñer en valor a importancia da industria de Regojo, que foi quen de situar a Redondela no mapa de Europa. Por parte da familia, Pedro Regojo agradecía tanto a Xunta como o Concello esta obra que será, dixo, un recordo para toda a vida da obra da súa familia. A alcaldesa agradecía aos participantes nos obradoiros, así como a dirección o traballo realizado, felicitacións que tamén chegaban da delegada territorial que facía fincapé na importancia destes obradoiros que duran 9 meses e permiten alternar a formación para o emprego coa práctica laboral, contribuindo así á inserción laboral das persoas en paro. E da contorna de Regojo á contorna do convento de Vilabella, porque Redondela faise cunha parcela anexa a este convento logo de que a Deputación aprobase máis de 400.000 euros para mercar eses terreos, que no futuro albergarán unha zona de ocio e un aparcadoiro disuasorio. A compra deste terreo é o primeiro paso para poñer en marcha un proxecto de transformación da contorna do convento de Vilabella. Está previsto demoler a nave situada na actualidade o carón do imoble para crear un espazo dirixido á cidadanía con zonas de esparexemento e tamén a rehabilitación dunha das edificacións que será destinada a usos municipais. Nesa mesma parcela crearase un estacionamento disuasorio que permitirá dispoñer dun aparcadoiro preto do casco urbano e continuar así coa transformación iniciada na vila no marco da mobilidade sustentable e a recuperación dos espazos públicos para os cidadáns. A chega total da Deputación é de 414.000 euros dentro da liña 1 do Plan Concellos 2020. E achegámonos tamén a unha cita que poñen en marcha as bibliotecas municipais de Redondela, neste caso, Contacontos Inclusivos, que favorecen a participación de todos aquellos que o deseen porque van a ser retransmitidos en línea. As bibliotecas municipais celebran así o Nadal con esta actividade que non será presencial por mor da situación sanitaria, pero que podrán seguir en línea todos aqueles que o deseen a través de calquera dispositivo que teña conexión a internet. A proposta é un contacontos da compañía Conta Z co título Perdido, que presenta unha historia baseada no conto de Oliver Jeffers, onde a lingua de signos terá grande protagonismo. Será retransmitido en directo a través do Facebook das bibliotecas de Redondela hoxe ás 6 da tarde, unha actividade da que nos falaba María José Villar, a responsable da biblioteca Xela Arias de Chapela.
Van ser, como se chama agora, en streaming, dende as nosas redes sociais, concretamente dende a nosa páxina de Facebook. Os dous están realizados por Conta Z. Conta Z son contadoras que, ademais, teñen a peculiaridade de introducir, facer uns contacontos fermosísimos e mesturalos coa lingua de signos. Contos inclusivos que, ademais, ambos os dous falan sobre a diversidade, sobre ser diferente, sobre estar noutra cultura, con moitísima sensibilidade. Un deles será o luns que ven, será o conto chamase Perdido. Está baseado no conto xa publicado por Oliver Jeffers, o luns 21, a 6 da tarde.
Pois a cita xa o saben, hoxe a partir das 6 da tarde podrán ver este contacontos a través do Facebook das bibliotecas de Redondela, unha actividade que se fai en colaboración coa Fundación Filomena Rivero Alonso, que deste xeito quere tamén achegar o Nadal ás bibliotecas, pero dun xeito seguro fronte a COVID. Precisamente da situación sanitaria seguimos falando. O Comité Clínico avalía esta tarde a situación en Galicia. Reunirase a partir das 5 da tarde. Non se descarta que se modifiquen os plans previstos para o Nadal. Na Consellería de Sanidade están preocupados porque se rompeu a tendencia baixa que levou a desescalada de decembro. Julio García Comesaña destaca a mala evolución en Santiago, que volveu pechar perimetralmente, e tamén en Pontevedra. Ourense tende a estabilidade, mentres que en Ferrol e na Coruña os contaxios seguen á baixa. O conselleiro cree que nas zonas onde a evolución é positiva poderían aliviarse algo as restriccións cara ao Nadal, pero non descarta endurecelas onde a situación continue agravando. Escoitámolo.
Nós non temos encima da mesa ahora mesmo, a día de hoxe, pois esa situación de ter que ir máis alá nas medidas, non? Que recomendamos o martes pasado, pero tamén decíamos que en calquera momento esa situación pode cambiar, non?
Polo de agora, dende a Xunta de Galicia e o Servizo Galego de Saúde, o que teñen previsto é seguir permitindo os desprazamentos dentro de Galicia para poder visitar a familia nestas festas de Nadal. O sinalaba Carmen Durán, responsable tamén de Sanidade, que sinalaba que sería contraditorio que por toda España puides haber desprazamentos entre comunidades para as visitas de Nadal e que non puideran facerse polo interior de Galicia.
Lo que Galicia se plantea es que si hay una norma estatal que permite que un ciudadano de Madrid o de Barcelona venga a Galicia a visitar a sus familiares, bueno, no parece muy coherente con que de manera interna no permitamos que alguien de Ourense venga a Santiago a visitar a su padre o a su madre. Dicho esto, nos seguimos manteniendo en que nuestra recomendación primera y fundamental es que cada uno pasemos las Navidades con las personas con las que convivimos habitualmente.
Pois todas esas recomendacións que hoxe se avaliarán tamén nesa xuntanza do Comité Clínico, que podería deparar algunha novidade na tarde de hoxe. O que tamén está previsto que quede pechado esta tarde é o equipo de sanitarios voluntarios encargados de vacinar os galegos. Comezarán case con seguridade o próximo domingo, sempre que as vacinas cheguen o sábado, como está previsto.
Si todo vai ben e as vacinas foron chegando con unha cadencia normal, pois nos creemos que en torno de abril ou nese rango poderíamos ter unha porcentaxe importante de poboación.
Está previsto que se sean unhas 2.000 enfermeiras, todas elas de atención primaria, e que xa se están formando as que poderán vacinar a milleiros de persoas cada día. Julio García Comesaña destacou que se todo vai ben, as vacinas van chegando con cadencia normal. En abril ou nesa contorna podría xa estar unha porcentaxe importante de poboación vacinada. Con todo, Sanidade non descarta que o próximo ano, xa en 2022, haxa que facer algún reforzo ou modificación relacionada con esta vacina. E de vacinas seguimos a falar porque España é o centro de referencia internacional para distribuir a vacina de Moderna, que xa está en plena operación de distribución nos Estados Unidos, logo da recente aprobación, e con este produto e o de Pfizer, estímase que a finais de marzo quedará vacinado o 30% da poboación. Esta fin de semana estivo marcada pola polémica no país, xa que algunhas fontes apuntan a posibilidade de que se produza un próspero mercado negro coas vacinas. Moitas grandes empresas claman pola vacinación para os seus traballadores, e o caso de Amazon, entre outras varias, que pide que os seus empregados de primeira liña nos almacéns reciban esa vacina pola suposta condición de traballadores esenciais. O mesmo sucede con grandes empresas de distribución, aviación, hostalería ou servizos bancarios. Por segundo os plans de administración, todos estes traballadores terán que agardar alo menos ata marzo. Ademais, o xornal de Los Angeles Times conta que persoas adiñeiradas ofrecen doazóns a hospitais privados para conseguir vacinarse antes. En medio destas novas, Moderna tamén é noticia en clave próxima porque vai utilizar España como un dos puntos estratégicos para a súa distribución internacional. Ata 600 millóns de doses desta vacina serán remitidos dende o territorio español a varios estados da Unión Europea. Ademais, dende un único centro logístico será repartida no ámbito interno ás 17 comunidades autónomas. Pero antes, vai nos chegar a vacina de Pfizer, cun primeiro envío dende Bélxica para comezar a inxectala xa dende o próximo día 27 deste mes. E mentes preocupación tamén polo que acontece no Reino Unido logo de se detectar esa variante, esa mutación da COVID. Hai que neste caso moitos países que teñen xa cancelados os seus voos, unha decisión a que estuda sumarse tamén España. Reino Unido vai quedando así os poucos illado, co paso das horas foron sumándose países de Europa, de América e do resto do mundo que pecharon xa fronteiras ante o temor a esa nova cepa da COVID que se estende por Londres e o sueste de Inglaterra. Francia, Italia, Austria, Alemaña, Bélxica, Países Baixos, Irlanda, Luxemburgo, Portugal ou Bulgaria xa suspenderon ou limitaron os voos e conexións por tren ou barco coas illas. Grecia imporalles corentena os que cheguen do Reino Unido. España non prohibiu aínda viaxar, de momento vai reforzar en portos e aeroportos os controis con probas PCR á espera dunha posición común europea. Os 27 están convocados pola presidencia alemá de Kenda, celebran hoxe unha reunión urxente para coordinar esta resposta. E xa noutra orde de cousas falamos da Lei de Educación e das protestas que onte tiñan lugar por todo o territorio español, tamén na cidade de Vigo en contra a Lei CELA, a LOMLOE, a nova Lei de Educación. Foron caravanas con vehículos os que protagonizaron esas protestas. Baixo lema polo dereito a elixir a educación que queremos. A plataforma Máis Plurales defende a posibilidade da libre escolla entre educación concertada, pública ou especial. Sen atrancos, consideran que a nova lei deixe a vía libre para suprimir aulas nos centros concertados. Tamén piden que a religión siga contando na nota media para quen a estude e que o español siga a ser a lingua vehicular. En Madrid estivo presente nestas protestas o líder do Partido Popular, Pablo Casado.
El gobierno es experto en causar problemas en vez de resolverlos. Aquí no había un problema. Los niños de la educación especial estaban muy bien y muy contentos. Los padres de la concertada querían seguir eligiendo y los padres de la pública quieren seguir eligiendo el colegio del sistema público al que llevar a los niños. Y ahora con esta ley no van a poder hacerlo.
Tamén Vox e Ciudadanos apoia reivindicacións de más plurales. Dende Ciudadanos escoitamos a Begoña Villacís.
Creo que los padres merecen tener el derecho a decidir o a decir algo sobre la educación de sus hijos. Así que lo que estamos pidiendo es tolerancia, libertad, igualdad y consenso.
A Lei Cela pasará un novo exame parlamentario vindeiro mércores, día 23, no Senado. E dáse por descontado que logrará maioría absoluta nesa votación. A incógnita reside nas posibles enmendas que se poidan presentar.
E a continuación, os números da sorte.
Vinte e catro minutos por riba das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas do Estado, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 11.180. 1-1-1-8-0. Reciben o reintegro os cupóns rematados en cero. Tamén o sábado, sorteo da Lotería Nacional, primeiro premio, neste caso, para o 96.099. No Gordón da Primitiva, no sorteo de onte domingo, a combinación gañadora é a seguinte, números 2, 6, 42, 50 e 54. Número clave e reintegro para o 5. Este sábado, día 19, tamén houbo sorteo da Primitiva, a combinación gañadora e a seguinte, números 4, 6, 9, 11, 19 e 23. Complementario, 10, reintegro o 4. E rematamos co sorteo da Bonoloto tamén deste pasado sábado 19 de decembro, a combinación gañadora formana os seguintes números 3, 27, 31, 32, 43 e 47. Complementario 9. Reintegro o 4.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, moita información tamén a que nos deixan os equipos locais e comarcais logo dunha fin de semana con moitas citas nas diferentes disciplinas deportivas. Comezamos co fútbol na terceira división. O Choco pechaba o ano cunha derrota ante o Pecha Cancelas. O Pontella sorprendeu o equipo de Gonza no minuto 86 cun gol de Fernando. Un partido apático, marcado tamén pola situación meteorolóxica no campo de San Campio, no que ningún dos dous equipos tivo demasiadas ocasións. Un xogo tímido, no que se apuntaba xa o enésimo empate do Choco a cero goles, pero finalmente ese gol a contra de Fernando deixaba o 1-0 no marcador, e malea que o Choco tentou tamén a igualada, xa non foi posible. Houbo diferentes ocasións por parte dos dous equipos. Certamente o Choco dominou boa parte do encontro, pero sen chegadas demasiado perigosas contra a área rival. Algún intento que marchou por pouco e algúns centros que deixaban os xogadores, pero case sen ángulo, deixaban este resultado final. Os últimos minutos, como decimos, de nerviosismo, cos locais intentando perder tempo nos saques, e co Choco tentando gañar tempo, pero nada puideron facer xa, e sumaron a súa segunda derrota no que vai de temporada. Precisamente era a primeira vitoria para o Pontellas. Dicir que agora ven por diante un período de descanso. O Choco marcha a este parón de Nadal no sexto posto da táboa. Regresarán á competición o 10 de xaneiro. Será para un partido no que se medirán o Rápido de Bouzas no Baltasar Pujales, co equipo vigués na parte baixa da táboa. Mellor sorte para o xuvenil de división de honra do Choco, que sumaba un punto nun partido sen goles no campo do Lugo. Os de Alberto Suárez suman así este reparto de puntos nun encontro moi igualado e que terminaba, como decimos, a ceros. A intención do souvenir era virse de volta con tres puntos para recuperar a senda da vitoria, pero non puido ser. Os choqueiros comezaron un encontro no que os poucos foron cunha presión a medio campo dominando o partido, pero con chegadas moi tímidas á portaría rival e cases en ocasións. Tampouco o Lugo gozou de demasiadas oportunidades, con idas e vidas dos dous equipos ás áreas contrarias, pero sen ocasións claras de perigo, pasaron uns minutos dun partido cada vez máis igualado e finalmente, aínda que houbo algún susto e algún intento, ningún dos lanzamentos chegou a entrar entre os tres paus. Nos minutos finais, o Lugo insistía na portería de Borja, pero xa non houbo cambios nese marcador que remataba con ese 0-0 e un punto para o Choco. E diferentes encontros tamén no balonmán, con mellores resultados para os equipos locais. Na división de honra prata feminino conseguía Sarro da Vigo un empate na súa viaxe a Palencia para visitar a pista do Palencia Turismo. 23-23 foi o resultado dunha Sarra que arrancaba así un punto nesa visita ao Palencia Turismo, un partido moi igualado e cunha arbitraxe moi protestada polo conxunto visitante que finalmente deixaba ese empate no marcador. Na primeira masculina, dúas victorias. O Rodosa Chapela fixo un gran partido en Canarias ante o vecindario, malia viaxar as illas con moitas baixas. Finalmente, por 10 puntos de diferencia, proclamouse vencedor o equipo de Teixeira. 25-35 foi o resultado. Os de Chapela, que ían, como decimos, en cadro, fixeron un gran encontro, un partido completo, moi intensos en defensa e tamén moi efectivos en ataque, con ata 10 goles de Xacob. E vitoria tamén, aínda que iso sí, moitísimo máis axustada, a Dasar Plástico, bueno, na súa visita á pista do Granitos Ibéricos en Candeán, 20-21 para o Redondela, que aproveitaba os minutos finais do Granitos Ibéricos e o cansanzo dos anfitrións para poñerse por diante. O Carballal, de feito, estivo dominando o marcador durante boa parte do partido, pero non estiveron afortunados nos últimos minutos. Chegaban con dous goles de vantaxa, 20-18, pero non marcaron máis. Escapouselles a vitoria con ese parcial de 0-3 para os de Pablo Muíños, que se fixeron co partido. En canto a actualidade, do Celta de Vigo seguen as boas sensacións do equipo vigués e tamén os bons resultados. O Celta encadeou onte a súa cuarta vitoria consecutiva cun 2-0 ante o Alavés. Un partido que neste caso refrenda o bo estado do equipo de Coudet, que pasa así de estar nunhas semanas en postos de descenso a entrar na zona de aspirantes á competición europea.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, a inestabilidade seguirá nos acompañando alo menos até o mércores. Hoxe, ceos cubertos e chuvascos intermitentes con bretemas e neboeiros que nos deixan temperaturas mínimas de 8 graus e máximas de 17. Mañá prácticamente a mesma situación meteorolóxica. O mércores iránse abrindo grandes claros para deixarnos xa ceos máis despechados e tamén máis fríos. E xa a partires do xoves, na xornada de noite boa e alo menos até o domingo, moito máis frío, pero iso sí, tempo seco. Ceos, como decimos, xa máis despechados dende o xoves, dende o día 24 de decembro, a noite boa vai nos deixar, polo tanto, sen chuvia, con ese tempo seco e algo de sol, pero iso sí, con temperaturas moito máis frías, insistimos, mínimas que estarán rondando os 0 graus aquí en Redondela e máximas que non pasarán dos 11.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. Escoita vostede.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila.
Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Doce do mediodía e 33 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de Ose. Lembrarlles que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Tamén poden facelo, como non, a través da nosa páxina web www.radioredondela.com, tamén con toda a información actualizada, igual que na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos aquí de volta mañá con esta mesma sintonía a partir das 11. Que teñan unha moi feliz xornada.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.